Jonartano, kaixo eguerdion.
Kaixo, Maider, zemu duzari gara?
Zetorre zara, patinetean beste redakziotiko na.
Ez, patinetean ez. Bizikleta zibiliko nintzateke iritsi altzaizu WhatsAppera, arantzazun ziklista batek grabatutako bideoa.
Ez zait iritsi, baina inguruan badut jaso duen gamelu bat, horrelako bideoak ere gameluek bidaltzen dituzte da, eta bai, erakutsi zidaten.
Entzun egingo dugu.
Arantxa Sudor, ciudad de vacaciones. Dígame, Arantxa Sudor, ¡qué guay!
Bideoan, Arantzazuko santutegiko parkinea agertzen da lurrestali, autokarabana eta furgonetaz lurrestali, eta behinola iragarkian ezagun egintzen Arantzazudor, barkazio hiria esaten du, ezta? Nola zen benetako hiria?
Marinador.
Marinador, hori da, hori da. Ba, bueno, kontua da, irudia duela egun batzuetako izan beharko du, ba ez dakit, joan den aste burukoa edo, ze Oñatiko udalak mugikortasun plan berezi bat jarri du, han izandako arazoak eta saihesteko, eta gehienez 26 autokarabana baimenduko ditu, eta herritik bertara iristeko autobus zerbitzua indartuko du, ba hori, irisgarritasuna bermatzeko.
Bueno, kontua dago, mendigoseak jota gaudela. Ibiliko bineteke, eh? Alpetara joan berri gabere gertu dago, eh?
Bai,
Sound of Musicen bezala, bai, bai, bai. Mikel Etxebeste, kaixo eguerdion.
Eguerdion.
Zu mendian ibiltzen zara, egunero, lanbideagatik. Gaur jaieguna duzu, non harrapatu zaitugu?
Ba, etxean, baina guztiz jaieguna ez dauken. Zelan, alkate moruen bedain nabilen hemen, ba, udaletxeko gauza batzuk begiratzen, eta hori, eta hortan. Geldi ez.
Gelik ez, bai, alkate zarela esan duzu, eta horregatik ere ditu duzu, Lezaungo alkatea gainera. Esplikatu iguzu, non dagoen Lezaun nolako ingurua den hori, eta ze pasaden zuen inguru horretan azken aldean urbaniten inbasioarekin.
Bueno, ba, a ber, Lezaun handia eta Urbasa Parke Natural barruen dauen herritxo bat da, Lizarra eta Etxarria erana zartien, mendian. Jente asko esaten dau leku danetatik urrin dauela, baina ez beko gertu gauz leku danetatik. Eta ba, 245 biztan inguru, hori, batez be herri abeltzaina, nahiz eta, ba, bueno, gerota gutxio dauzen hemen behai, baina batez be hori da mengo jarduera, eta, ba, bai, pandemia hasi zaretik, gu gainera udaletxean justo orduen sartu ginen, zer ginen beste udalerrizetan bezala apilien, amazortiko apilien, ez, emeretziko apilien sartu, baizik eta abenduan, ze apilien esan talderik sortu, eta, bueno, martxan jarri eta pandemia etorri zan, eta, ba, pandemiakin, ba, herrirako maitasuna, ba, berriz piztu zan, eta batu, pues, lehen aldiz mendixia zatu dago, eta, bueno, ba, bai, onura asko dauzke, baina baita, pues, arazoak edo gainen egoteko gauza asko dauke olako herri txiki izetara inbeste jente etorria.
Adibidez, ze arazo, Mikel?
Ba, bueno, guk oin ja pixka sartuta gaian, bai herrixa eta bai inguruko herri asko eta ekoizle asko gauz turismo elkarte baten sartuta, bai? Ba, sustatzeko turismoa batez be gure kasuan adibidez, ba, abeltzain produktuei beste egitera bat emuteko. Eta ba, azken aldi zen eta famatuen indan arazoa, ba, adibidez da pertsoren kakak mendien topatzea, bai? Pues, jende asko badaki mendian ibiltzen, baina mendizale berri honek izango ba asko ez dakiz mendizia zeban erabili eta beste arazoen artean, pues, kakan arazoaz agertu da, bai. Badauz beste batzu be bai, baina
bai, besteak
oi hartun geixen.
Bai, besteak ezaguna zaizkigu, ba jendeak nahi duen lekuan uzten duela automobila eta gero ba nekazariek ezin duela traktorea atera, ezin duela etxera iritsi, zarata, zaborra, baina orain kakaren ari jarri duzu harreta eta gainera kanpaina bat egin duzu jendea kontzientziatzeko.
Bai, guk urtero bai aste santutan bai udan, tierras de iranzu deitzen dan elkarte hontatik, kanpaina bizatitan banatzen du. Bat, itzen duen eskaintza, bai, berzen dauz gaztande gisak, baserri eskolak, museoak, danetatik ikusteko, bai, eta gero be bai, jendeai kontzientzia pizkat izateko eskatuz. Eta aurten, ba, kanpaina horretako plater fuertena, bai, izan da, mendian nola kakain, bai, onginen kontaktuan Nafarroko Mendi Federazioakin, baita eskalada federakuntzakin, eta inguru giro sailekin eta ba ikusioen hortan inbizala aurten indarra eta hortan gabe.
Irantzuko lurrak elkarteko kudeatzaile den Txaro Apestegiak berak tutoriala egin zuen kazetarien aurrean araintzun.
Pero fijaos qué cosa que una palita así o más pequeña, lo pequeña que es que no pesa nada para llevar en la mochila, porque tú vas a un sendero de baño y a todo el mundo le puede ocurrir. Pero siempre hay un protocolo para cada cosa y el protocolo más sostenible es este.
Bueno, Nafarroko Mendi Federazioko Carlos Velázquezekin zen Apestegia eta bien artean, ba gorotza nola lurperatu, hor demostrazio egin zuten Mikel. Hainbestekoa da arazoa?
Ba, bai, batez be leku oso masifikatuan, bai, da betikoa. Ba, mila leku dauz mendiari biltzeko Euskal Herrian, baina beti pues argazki xatarateko lekurago ez, bai? Ta orduen ba, hemen lau edo bost punto lakoak dauz, eta ikusten da, ba, arazoa badala bai nahiko garrantzitsua. Adibidez, eskalada hemen eraul ondoan dau, eta eskalada leku oso on bat dau, ba, horra arazoa sortu die, Iruñan Ezkaba mendian be bai sortu da arazori, eta ba, olako lekuetan bai denetan dala. Hemen lezaunen, ez da inbesterakoa aizen, ze mendirako sarrera oso zabala da, bai, ez da jende dana sarrera berdinetik sartzen hemendik pasatako gero Urbasota handia mendizerrara, eta orduan hemen igual ez da garrantzitsua arazo, baina esan dut zuten beste lekuetan arazo nabarmena da, bai.
Bueno, eta motxean nola egin behar genuke kaka mendian? Alegia, kaka egiten uste dut asmatuko genukela, baina ze egin beharko genuke kaka horrekin?
Ba, bueno, leloko gauza izango zen, pixkat, ba, bide nagusitik alden du, bai? Zulotxo bat, pala famatu horiekin zulotxo baten, kakaen, eta aldan neurri zan, papera eta batez beto alitak erabiltzen badi horrek etxera eruen, eta kaka lurrakin tapau, eta segi gure maltze.
Bueno, ez da zaila, baina kontutan izan beharreko apalatxoa eraman orduan, motxilan eta zuloa egin, gero gure beharrezanak zuloan egiteko.
Hori da, hori da.
Ba, Mikel Etxebeste, Lezaungo alkatea eta Irantzuko lurrak elkarteko kide eskerrik asko. Euskadi Irratiarekin hitz egiteko tartea hartzeagatik, ze plan duzu egun hauetarako? Mendibueltaren bat bai ala?
Bai, mendibueltaren bat hemendik eta bai, ba, hemengo aukeretaz gozatu ze askotan urrutira goiez eta ba, adibidez hemen ondoan dau museo oso interesgarri bat aspaldi ikustekoa eta ongo guretan familiaekin pues ara jungo.
Ze museo?
Henry Lenard, museoa da aleman batena eta gero ere oso lorategi politxa daukena eta ba hori aukeretariko bat da eta hori gutxienez badaukogu buruan, bai.
Ba, guk ere apuntatu dugu, uzten diguten erako. Mikel Etxebeste, Lezaungo alkatea, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei, gero arte.
Aio, atentzio mandigu jendeari mendian kaka nola egin esplikatu behar izate horrek, Jon. Baina ez da kontu berria, berez, hau?
Ez da, ez denez Kathleen Meyerrek How to Shit in the Woods. Mendian, edo basoan kaka nola egin liburua, 1989an kaleratu zuen, eta bestsellerra da. Ordutik lau edizio izan ditu eta hainbat hizkuntzatara itzuli dute.
Bai, kontu ezpaita estetikoa soilik, osasun publikoa ere jokoan da, gorotzok ura kutsatu eta gaixotasunak eragin ditzaketelako, beraz, gaia serioa da, besterik eman dezakena.
Bai, eta gaia hain menditar eta hain gizati arrontaz iritzien hori eskatu pentsatzen aritu gara, eta okurritu zaigu inori gai honi fintasunez heltzeko inor izatekotan, ba Tajus heldu eta iritzia emateko egokia izan litekeela Juanra Madariaga Mendizale eta poeta. Eta bueno, ba berekin elkarrizketatxoa grabatu dugu eta berak esandakoetatik entresak entzungo dugu eta hasi Bizkarzorroan eraman behar genuken palatxoaz hasi zaigu.
Askotan eskalatzera joten garenean hor jende metaketa gertatzen da oso espazio txiki batean eta jendeak behar hori sentitzen duenean inguruetara jotzen du, ezta. Egia da batez ere eskalatzaileen artean eta sortu dala olako kontzientzia berezi bat eta gutako askok egiten duguna da behar hori sentitzen dugunean askotan palatxo txikitxo bat eramaten dugu eta toki horretarik nolabait urrundu egiten gara eta zulo bat egiten da eta hor egin beharrekoa egiten dugu eta gero tapatu egiten da. Gure erazo edo seinalerik eta ez susten.
Mikelek esan digun hori, hain erraza eta hain xinplea, Jon.
Erazoa estali egin behar dela. Juan Ramadariaga mendizale esan dugu, baina goi mendizalea ere esan behar genuke, bai Himalaian ibilitakoa delako, eta munduko paraje haietan gai hau nola kudeatzen duten ere galdetu diegu.
Everesteko kanpamento nagusian hor jende pilo bat metatu egiten da, eta aspaldiko alpinistek altzuten tokian egiten zuten egin beharrekoa, eta kitxo, ezta. Baina niko horatzen dut aspaldi batean ja komunak jartzen ziren, komun oso primitiboak, zulo bat eginda plastikozko bidoi bat holan azpien jarrita, eta hortxe apuntatzen zenuen, eta horra bota, ezta. Gero hori tapatu egiten zen, eta jeitsi egiten zen beko baiaretara, han toki askotan erabiltzen zelako ongarri gizan. Claro, izotz gainean utzi ezkero, azkenean izotz hori urrutu egiten da, eta urrak eramaten ditu, eta beko baiaretara joaten da, eta han jende asko erabiltzen du errekako ura nolabait, arropa garbitzeko, zein edateko, zein garbiketak egiteko, ez da, doruan oso normal bihurtu da kanpamentu guztietan, komun primitibo horiek, bidoi bat jarrita, betetzen danean zerratu egiten da, eta gero hori jisten da beko baiaretara, eta batzutan adibidez Karakorunen, claro, beko baiarak daude, bazaki behatzi egunetara, eta noskian, samaera maile batzuek jeitxe egite dituzte bidoi horiek, behar den tokietara, eta nolabat barreiatu edo zakabanatu, ongarri gitzan erabildezaten.
Mendi filmerako pelikula bateko bidoia, zamalari hoiei jarraitzea beratzi egunez.
Ez? Nola ibiltzen diren gora eta bera, bai?
Bai, oinarrizko kanpalekutako kontuak esan hasida Juanra, sarritan irakurri dugu nola leku hoietatik zaborra nola ateratzen duten, eta baita gailurrera bidean ere, oxigeno botilak eta hoiek jasotzeko, zaborra jasotzeko nola aleginak egoten diren, baina goialde hoietan ere topatu aldaiteke, alpinistaren baten obramenduak zikindutako elurrik.
Espedizioak iraun bitartean, batzutan roi egunez, ibiltzen zara kanpamentu batean sartuta, ezta, hor egin egiten da, ezta? Eta pisu desente metatzen da. Beste kontu bada gero ja askotan esaten da, hortik gora goiko kanpamentuetan zaborra eta bestelako zabarroa sortzen da, ze normalean alpinistok hor altura batetik aurrera ez dugu egiten, ze normalean behar duzuna da hidratazioa, eta orduan urpila bat, ateak, sopak eta olakoak edan egiten ditugu modu kasi obsesiboan, eta baina jana oso gutxi inesten dugu, tripa ez dugu betetzen, pastarekin eta olako oturuntza hundirik ez dugu egiten inundik inora, eta orduan goian oso nekez egingo dugu zio zer. Igual tripa hundi batek botako zio zer, baina nik ustu 6.000-7.000 gora nekez egingo dugu zio zer.
Ez genuen sekula pentsatu ere egin, eh?
Baina... Egon ere ez gara egon,
baina...
Ez dutela profanatzen behintzat.
Ez. 2000-2000 gora beharrik ere, zulo egiteko.
Mendian kaka egitea zari gara, eta Juanrari galdetu diogu, hori, mendizale jendea mendira arima betetzera joan hori da, baina nola da mendian barrua guzte hori? Gustatzen altzaio edo ze irutzen zaio?
Ha, Ba, ze, eta goizut, askorentzat izango da problema, ez da niguratu da espaldi batean, nerekin etorri zen lagun bate, ba, korriak ikusten zituela egin behar zuen bakoitzen, ez da, kriston, ez da, altura gaitik edo problema sortu zizkion hori ipurdi aldean, eta, bueno, ba, gixajoak zufrikario utzean ibiltzen zen egin behar zuen bakoitzean. Baina ze izango dizu, niri personalki, irutzen zain modu lasai bat, kriston paisajea daukazu aurretik, bueno, momentu oso politia izaten da, txoriekin eta zea zoitzekin eta inguratu da zaudenean, ez da? Ez dute aparteko plazterri topatzen, noski? Baina, bueno, da, da zeo zer interesante eta lasai behintza, lasaigarria batez ere, bai.
Interesante eta lasaigarria.
Lasaigarria. Azken hitz bat, mendian kaka egiten dugunean, zulo batean lurperatu behar dugula ikasi dugu gaur, horretarako zulo egiteko palatxoa behar da, eta Juanrari galdetu diogu nolakoak izan diren pala hoiek.
Ba, ja, lorak gintzan erabiltzen diren hoietako batzuk, txikiak, ba, hori zuloak egiteko, no, ba, nola bai landaketak egiteko, edo ez dakit, kipulak sartzeko, edo, bai, hortuan edo, bai, lore gintzan erabiltzen diren nolako pala txikitxo batzuk, ba, ez dakit, zango izu, eta 15 zentimetrokoak, 20 zentimetrokoak, hoi motxilean sartuta, ez du zer okupatzen, eta askok, ba, hori, ba, pala hori hartuta gero, ba, bazoaz baster iskutatu batera, hortxe zulu batein, nola baite hori zure prezizioaren arabera hori sartu egiten duzu, eta gero tapatu, eta egia zan, apenas igerriten da horti pasatu zarenik, ezta? Eta ez da gelditzen inolako markarik.
Lanak txugun egin litezke orduan, eta Jon, menditik kalera jaitsiko gara? Hau Donostian hartutako hotsa da, hori Aburdindegiko soinua da, Jon. Han aritu zarazu palatxo bila, propi horretarako.
Han bakarrik ez, ez da jo dudan aurreneko lekua, baina han bai, han topatu ditut, bigarrena zen. Ez dituzte zeregin horretarako saltzen espezifikoki, baina Burdindegi handia da, deneti dute ia, eta geurekiko pentsatu genuen. Hemen ez badugu guk behar dugun lantegirako palarik topatzen, geizki behar dugu. Gozo hartu gintuen, Kristina Zubia saltzaileak.
Entzun dezagon, ea ze aurkitu zenuen hori Aburdin dendan.
Kaixo egunon.
Kristina, sekula eskatu aldizkizuete mendian kaka egiten denean kaka hori lurperatzeko palak?
Ez, bueno, ez digut esan behintzat horretarako zenik, inoiz ez dut inoiz pentsatu horrelagako gauz bat entzagat izango zenik. Horrela ez, esan da ez.
Baina badituzue.
Bai.
Berez palauek gehiago dirudite beko zuko errautsak eta jasotzeko?
Hori, horretarako bai. Asko saltzen dira horretarako.
Eta zenbat modelo dituzue?
Pues, hiru.
Baina kanpinean erabiltzeko trasteekin eta gortzen dituzue?
Bai, egizateko bai. Bueno, bai, ikusten dituzu erratzekin, hemen errautsak entzeko trapuekin, palekin, kristala garbitzeko tresnekin.
Hau zer dira?
Hori, kanpin gazeko bonbonak.
Eta hemen pala gehiago dituzue?
Bai, hori berriz kargatzen.
Deskribatuko zenioke pala hau?
Bueno, dauka kirten motz bat, karratua da, ez da ez oso handia, ez txikia eta metaleskoa da. Eta marroia, bueno, pintatuta dator.
Handixa marra ez alda hau, bizkar zorroan eramateko?
Bai, hau bai. Estilo honetako handieneko bat da.
Eta lorazaintzarako palarik edo ez alduzue horrelat?
Baita, baditugu bai, erakutsiko dizkizut, erain ekarriko dizkizut. Dira puntan bukatzen direnak eta, bueno, zuk esaten duzun horretarako igual obeak bai.
Obeak,
hau baino bai.
Hau erdibideko edo?
Bai, hori da, hau erabiltzen da igual grano edo aleak hartzeko, ez, sako batetik, hori da, sakuratzeko adibidez bai. Borobil forma dauka, zilindro forma bat edo, orduan horretarako bai.
Zuk, Kristina, zenbat urte daramatzazu hemen lanean, Burdindegian?
Pues, 8 bat urte edo.
8 urte, bai. Eta sekula ez dizute eskatu horretarako palarik?
Ez, inoiz.
Eta pentsatu ere ez, hau horretarako eramango?
Ez. Nahi duzu ikusi puntan bukatzen den hori?
Bai, jakinak bai. Guazen lora zeniteko ikusi.
Bai. Zorentxoreta, hor bat nalago. Hau adibidez. Hau txikiagoa da, puntan bukatzen da.
Eta hauek lorazaintzarako asko saltzen dira.
Bai, Orain garaia da eta bai saltzen dira bai. Asko opariak egiten dituzte hori tresna multzo bat jarrita, pues oparitzeko, hori.
Kertena bai. Zurezkoa du eta prezioa ere modu honean dago.
Bai, oso ondo dago, bai. 4.80.
Honekin indarra egin ahal izango da lurrean sartzeko, ezta? Ze lurra batzuetan gogorra egoten baita.
Bai. Bai, bueno, puntan bukatuta ni uste dut baiet, bai.
Bai, nik hau eramango nuke. Ederki. Eskerrik asko, Kristina.
Mila esker zuri.
Eramango zenuke bai, eta goiti bera bota ere bai, baina erosi zenuen.
Nik enuen bota, eh? Hori, zatarra geratu da dole da, ez? Erori ingintzitzaigun, esango dugu.
Palatxo erosi zenuen, jo.
Jakina.
Prestaude orduan mendirako,
bai,
eh?
Prestaude.